Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, kecha 22-iyun kuni Moskva shahrida O'zbekiston-Rossiya hukumatlararo komissiyasining hukumat rahbarlari o'rtasidagi ikkinchi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda ishtirok etgan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Rossiyaga muntazam aviaparvozlar sonini haftasiga 14 tagacha ko'paytirishni taklif qildi. Hozirda bunday reyslar 4 ta. Shuningdek, biz talab yuqori bo'lgan yo'nalishlar bo'yicha mamlakatlarimiz o'rtasida yo'lovchi temir yo'l aloqalarini bosqichma-bosqich tiklashni maqsadga muvofiq deb bilamiz degan Aripov. Eslatib o'tamiz, Abdulla Aripov hukumatlararo komissiya yig'ilishida O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi savdo aylanmasi tez orada 10 milliard dollarga yetishini aytib o'tgan. O'z navbatida Rossiya Federatsiyasi bosh vaziri Mixail Mishustin ikki davlat o'rtasida istiqbolli sohalarda kooperatsiyalarni kengaytirishga chaqirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.